Поважаний радіослухачі, ми працягуємо чергову частку після синодальної апостольської адгортації Христа Фіделіс Ляїчі святого отця Яна Павла II. Святий отець працягує. Слови святого апостола Павла, що повинні стати програмою їх життя, з'являються святлом, яке дозволяє зауважити, що ситуація, у якій ми опинулися, так само з'являється ласкою. Доповняю недохоп у цілі моїм сумування у Христових за Його ціла, яким ёсць Касцёл. Менавіта гэта адкрыццё узрадавала Паўла. Цяпер радуюся ў муках маіх за вас. Так як ён, многія хворыя могуць жыць у вялікім горы з радасцю Духа Святога і быць сведкамі Христовага з мёртвых паўстання. Адпаведна таму, што выказаў у сінадальнай зале прадстаўнік інвалідаў, вельмі важна паказаць той факт, што хрысціяне, якія хварэюць, пакутуюць, і старыя пакліканы Богам не толькі да таго, каб уласны боль далучаць да мукі Хрыста, але таксама, каб ужо цяпер адчуваць у сабе і перадаваць іншым сілу аднаўлення і радасці ў воскрослага Хрыста. Са свайго боку касцёл, як чытаем у апостальскім лісце «Сальвіфіці Долоріс», які вырастае з таямніцы адкуплення ў крыжы Хрыста, павінен асаблівым чынам шукаць сустрэчы з чалавекам на шляху яго цярпення. У такой сустрэчы чалавек становіцца дарогай касцёла, а гэта адна з самых галоўных дарог. Чалавек, які пакутуе, з'яўляецца дарогай касцёла, бо найперш ён дарога самога Хрыста, міласэрнага самараніна, які не абмінае яго, але угледзеўшы, злітаваўшыся і падышоўшы, перавязаў яму раны і паклапаціўся аб ім. З веку ў век хрысціянская супольнасць сярод вялікай колькасці хворых і пакутуючых увесь час нанава піша евангельскую прыпавесць пра міласэрнага самарытаніна, аб'яўляючы і пераказваючы аздраўляльную і суцяшальную любоў Єзуса Христа. Робіць гэта прасведчанне законнага жыцця, аддадзенага служэнню хворым, і праз нястомнае заангажаванне ўсіх медыцынскіх работнікаў. Сёння таксама ў каталіцкіх шпіталях і дамах апекі ўсё часцей, у большасці альбо цалкам, персанал складаецца з людзей свецкіх, мужчын і жанчын. І менавіта яны, урачы, медсёстры, санітары, увесь персанал, а таксама валанцёры пакліканы да таго, каб праз любоў да хворых і пакутуючых быць жывым вобразам Хрыста і яго касцёла. Адноўленая душпастырская дзейнасць. Трэба, каб бясцэнная спадчына, якую касцёл атрымаў ад Єзуса Хрыста, лекара душы і цела, не толькі не зменшылася, але каб расла яго каштоўнасць, пастаянна ўзбагачаемая і павялічваемая, распачатую з новым запалам душпастырскую дзейнасцю, якая праводзіцца для хворых і церпячых і разам з імі. Павінна гэта быць дзейнасць, якая зробіць магчымым і створыць умовы для таго, каб засяродзіць увагу на чалавеку. Умовы для прысутнасці ім і з імі, каб выслухаць яго, умовы да дыялагу і спачування, а таксама для канкрэтнай дапамогі ў тыя моманты, калі з-за хваробы і пакутаў цяжкім выпрабаваннем падвергнуты не толькі яго давер да жыцця, а таксама сама вера ў Бога і ў яго айцоўскую любоў. Гэта адноўленае душпастырства найбольш выразна праяўляецца ў спрабаванні з хворымі і для хворых сакраментаў, якія з'яўляюцца падтрымкай у пакутах і ў слабасці, надзеяй у роспачы, месцам сустрэчы і свята. Адной з мэтаў гэтай адноўленай душпастырскай дзейнасці, якая павінна нейкім чынам скардынавана ангажаваць усіх членаў касцёльнай супольнасці, з'яўляецца ўспрыманне хворага, інваліда альбо асобы, якая церпіць не як бездзейснага суб'екта любові і служэння касцёлу, але як актыўнага і адказнага суб'екта евангелізацыі і збаўлення. У гэтай перспектыве касцёл павінен і імкнецца абвяшчаць добрую навіну ў грамадствах і культурах, якія, страціўшы сэнс чалавечага цярпення, падвяргаюць цэнзуры ўсё тое, што закранае тэму гэтай цяжкай жыццёвай рэчаіснасці. Добрая навіна ў пасланні, што цярпенне можа мець для чалавека і для самога грамадства таксама пазітыўнае значэнне, бо можа стаць формай удзела ў збаўчым цярпенні Хрыста і ў радасці яго з мёртвых паўстання, а значыць сілаю, якая свячае і будуе касцёл. Абвяшчэнне гэтай добрай навіны набывае поўную верагоднасць тады, калі не абмяжоўваецца толькі словамі, а прасвечанне жыцця даходзіць як да тых, хто з любоўю прысвячае сябе апецы над хворымі, калекамі і пакутуючымі, так і да саміх хворых, інвалідаў і пакутуючых, якія ўсё больш свядома і адказна разумеюць сваё месца і ролю ў касцёле і для касцёла. Да таго, каб у невымерным свеце чалавечага болю магла расквітнець і даваць плён цывілізацыя любові, можна спрычыніцца новая прачытаная і роздумна над апостальскім лістом «Salvifici Doloris», апошнія словы якога я хацеў бы тут прыгадаць. Таму трэба, каб пад крыжом на кальвары апынуліся ўсе, хто верыць у Хрыста, асабліва тыя, хто церпіць за сваю веру ў яго, у крыжаванага і ў воскрослага, каб ахвяра іх цярпенняў паскорыла спаўненне малітвы самога Збавіцеля аб еднасці ўсіх. Няхай прыйдуць туды таксама людзі добрай волі, каб у любові яны змаглі знайсці збаўчы сэнс уласнага цярпення і правільны адказ на ўсе свае пытанні, паколькі на крыжы знаходзіцца адкупіцель чалавека. Чалавек болю, які ўзяў на сябе фізічнае і маральнае цярпенне людзей усіх часоў. Разам з Марыяй, Маці Хрыста, якая стаіць пад крыжам, мы спыняемся каля ўсіх крыжоў сучаснага чалавека. І просім вас усіх, хто церпіць, каб вы нас падтрымлівалі. Менавіта вас, тых, хто слабы, просім, каб вы сталі крыніцай сілы для касцёла і для чалавецтва у жахлівым змаганні паміж сіламі дабра і зла, арэна якога – сучасны свет. Няхай пераможа ваша цярпенне у еднасці з крыжом Хрыста. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.